για το ΒΟΑΧ, γενικά για τις πραγματικά fast track διαδικασίες, απαλλατρίωση πραγματικά. Είδαμε παραδείγματα όπως ήταν μια βίλα, μια μεζονέτα 500 τετραγωνικά, την οποία θέλουν να απαλλατρίωσουν για 16,5 νομίζω διάρκεια,
17,5
ποσό, δηλαδή ένα ποσό τίποτε. Όπως επίσης και μια επιχείρηση VOR, με την οποία και ως ξενοδόχος συνεργαζόμαστε, μια κορυφαία επιχείρηση, η οποία και αυτή πάει προς να είναι με fast track να απαλλατριωθεί, και τα βενζινάδικα, όλα αυτά υποχρεωτικές απαλλατριώσεις εν ονόματι του ΒΟΑ, χωρίς πραγματικά να λαμβάνουν υπόψη μας καμία. Κανένα θέμα όπως είναι οι αξίες τέτοιων πηγών, οι αξίες τέτοιων βιομηχανικών συγκροτημάτων, όπως είπαμε, της εταιρείας αυτής, η οποία έχει βραβευθεί, να πούμε κιόλας, και έχει κάνει και με επενδύσεις στο παρελθόν. Και γενικά βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια, με το πρόσφατο νόμο που την προηγούμενη εβδομάδα ψήφισε η Βουλή, η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά, υπάρχει μια συνεχής απαλλοτρίωσης καταστάσεων. Δηλαδή, βλέπουμε και τις τράπεζες. Καταγγελίες για παράκαμψη του ακατάσχετου λογαριασμού. Μας ενημερώνει το ΙΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος. Δεν τηρούν οι τράπεζες το ακατάσχετο λογαριασμών. Είναι θέμα κολοσσιοπέραυτο. Πέρα λοιπόν από τον ΒΟΑ και τις απαλλατριώσεις, τα πάντα είναι σε απαλλατρίωση. Δηλαδή, μας αναφέρει εδώ πέρα το ΙΝΚΑ ότι ενώ υπάρχει σχετική νομοθεσία που προβλέπει ως το ποσό των 1.250 νομίζω ευρώ, 1.250 ευρώ το μήνα τη σύνταξη ή του μισθού να είναι ακατάσχετο για να ζήσει ο άνθρωπος, η οικογένεια, δυστυχώς αυτό δεν τηρείται από την πλευρά των τραπεζών, παρόλο που ένα παραπάνω τώρα υπάρχει παντού αυτό το θέμα με την ακρίβεια, με την ενέργεια, με τα τεράστια οικονομικά θέματα, και επίσης ότι η ΑΔΕ έρχεται συνέχεια να δεσμεύει λογαριασμούς. Όλα λοιπόν είναι υπό απαλλοτρίωση, όχι μόνο ο ΒΟΑ. Αν μπροστά στο δημόσιο βλέπουμε ότι δεν μπορεί να σου βραβδίσει και τις κύριες τελειές, μια και είμαστε από την κυρία κύριε Παλάκη. Δηλαδή, κατασχέσεις και απαλλοτριώσεις πέρα του ΒΟΑΚ, υπέρμετρο βαθμό. Είμαστε ξένοι, κύριε Παλάκη, την ίδια μας τη χώρα. Και επειδή τώρα είμαι στο γραφείο μου στην Αθήνα, στη Βουλή, και σε λίγο θα πάω στην Ολομέλεια, έχω μπροστά μου τον νόμο της ΑΔΕ, τον οποίο επεξεργάζομαι, και δεν θα διαβάσω από τον νόμο αυτό το κατάπιστο 43-89 του 2016 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι προηγούμενες ουσιαστικά κυβερνήσεις, και συνεχίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, για την ΑΔΕ, το θέκτης που λέει η εξίσταση ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, άρθρο 1. Συνίσταται ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα. Χωρίς νομική προσωπικότητα δεν σημαίνει τίποτα. Είναι δηλαδή ένας αέρας, ένα ιδιωτικό κοκλάβιο των τριών των θεσμών. Παράγραφος 2 του άρθρου 1. Η αρχή απολάβει λειτουργική ανεξαρτησία διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή οποία από κυβερνητικά όργανα, κρατικού φορεί ή άλλε διοικητικέ αρχέ. Αυτά τα πράγματα είναι τροπιαστικά, είναι απαξιωτικά για την ελληνική κοινωνία. Βλέπετε ότι όλα είναι σε μία δέσμευση, όλα είναι σε πλήρη εξάρτηση από του θεσμού. Άρθρο 3. Λειτουργική ανεξαρτησία. Τα μέλη και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕ δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. Δηλαδή είναι ανεξέλεγκτη. Η αρχή, άρθρο 5, σχέση με τον Υπουργό Οικονομικών και λοιπούς κυβερνητικούς φορείς. Η αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από το Υπουργείο Οικονομικών.
Δηλαδή δεν φέρει κανείς καμία ευθύνη για ό,τι γίνεται.
Κανείς καμία και όλα είναι αυτό που είπατε στην αρχή με θέμα το ΒΟΑΚ. Και πλήρη διαδικασία fast track και απαλλατριώσεων. Εκτόσεων και απαλλατριώσεων. Να σου γραφτεί τελειά τώρα για παραδέ, την ύπαρα να προσθέσει κάποια χρήματα στο δημόσιο, και να πούμε ότι οι περισσότεροι χιλιάδες πολιτών που χρωστά στο δημόσιο είναι κάτι και ευτελή ποσά ουσιαστικά. Αλλά το μεγάλο ποσό στο χρέος προς το δημόσιο είναι οι τεράστιες εταιρείες, οι οποίες είναι υποπτώχευση, οι οποίες δεν πληρώνουν την ΕΦΟ, είναι σε φορείες οι οποίες διαφεύγουν και με τις. Με τους τρόπους που μπορούν να διαφύγουν αυτοί όλοι και ουσιαστικά την πληρώνουν ό,τι πόλη είναι μικρή. Αυτό γίνεται δυστυχώς στη συνέχεια.
Από εδώ και πέρα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση την στιγμή που η ίδια η κοινωνία φαίνεται να δυσανασχετεί με τον πληθωρισμό από τη μια, με τις αυξήσεις στα προϊόντα, με τον χειμώνα να έρχεται και εννοείται με όλες τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει, κύριε Λογιάδη, ο κόσμος. Πώς το βλέπετε να κυλάει? Είστε και οικονομολόγος και κάτι παραπάνω θα ξέρετε να μας πείτε.
Και ως οικονομολόγος το βλέπω, και ως πολίτης, πραγματικά βλέπω ένα τείχο μπροστά μας. Έχουμε πέσει πάνω σε ένα τείχο. Ο πληθωρισμός χτυπάει ουσιαστικά τα χαμηλότερα στρώματα, τους χαμηλοστευσίους, τους χαμηλόμισθους, ουσιαστικά τους έχει διαλύσει, δεν βγαίνει καν ο μήνας. Αυτό που προτείνω μας μέρα 25, το πιο απλό, ένα απλό θέμα. Καταργήστε το χρηματιστήριο ενέργειας. Ξέρετε τι σημαίνει χρηματιστήριο ενέργειας? Βάζουμε έχουμε μια μπρίζα στο σπίτι μας. Από την μπρίζα αυτή έρχεται τα καλώδιο. Στο καλώδιο αυτό έρχεται το ρεύμα που παρήγαγε παλιά ένας που ήταν η ΔΕΗ. Τώρα λοιπόν λέει για να υπάρχει ανταγωνισμός θα βάλουμε πολλές ΔΕΕΣ μέσα στο παιχνίδι. Είναι λοιπόν οι πέντε αυτές εταιρείες οι οποίες είναι υπάρχουν ουσιαστικά που μας παρέχουν το ρεύμα. Mm-hmm. Θα υπήρχε λέει ανταγωνισμός, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που το ξεκίνησε και η Νέα Δημοκρατία στην πέρα που θα συνεχίζει. Και θα, λόγω ανταγωνισμού θα μειωνόταν το κόστος του ρεύματος. Αντί λοιπόν λόγω του ανταγωνισμού να μειωθεί το κόστος του ρεύματος, πενταπλασιάστηκε. Άρα λοιπόν ποια είναι η λύση? Τελειώνεις και λες παιδιά κατάργηση χρηματιστηρίου ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό είναι κωδικό σημείο κύριε Παδάκη για τον πληθωρισμό, για τις αυξήσεις, για το κόστος ζωής πραγματικά, το οποίο είναι πραγματικά αβάστακτο. Mm-hmm. Ή το άλλο, όπως λένε όλοι, και η Νέα Δημοκρατία του Πρωτεύουσα το λέει, το ΣΥΡΙΖΑ το λέει και το ΠΑΣΟΚ την άλλη το λέει, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Αλλά είναι διατεθειμένοι να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θεσμούς? Παιδιά, δεν πάει άλλο με το 24% ΦΠΑ, με το 23% ΦΠΑ. Πρέπει να μειωθεί, όπως το κάνει η Γερμανία μονομερώς. Και η Γερμανία πριν από μια εβδομάδα μόνη της έδωσε στον εαυτό της, σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού, 200 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τη οικονομία. Ποια αλληλεγγύη υπάρχει? Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει? Ο καθένας λοιπόν, βλέπετε, κάνει το πόδο ό,τι θέλει μόνος του. Και η Γερμανία ουσιαστικά είναι αυτή η οποία πραγματικά στο τέλος της ημέρας θα διαλύσει την Ευρώπη. Εάν κύριε Παδάκη δεν υπάρχει μια κοινή αποδοχή χρέους, τότε όλα αυτά τα πράγματα που λέμε για πληθωρισμό, για αυξήσεις, για ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα ένα παραπάνω λόγω των τόσων ετών της οικονομικής κρίσης, θα δυσκολεύουν τα πράγματα όλο και πιο πολύ. Κάποια ώρα θα γίνει έκρηξη. Ανά πάσα στιγμή, εγώ βλέπω το χειμώνα δηλαδή. Η κατάσταση θα φτάσει στο προχώρητο.
Το φοβάστε.
Όταν θα βλέπετε, να πέφτει απότομα το ρεύμα, όταν θα βλέπετε να λένε να μειώσουμε τα ωράρια, όταν θα βλέπετε στα άδεια ράφια, όπως ήδη βλέπουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τι θα γίνει?
Το καταλαβαίνω. Στέκομαι ιδιαίτερα σε μία πρόταση που έχω μπροστά μου, την βλέπω στην σελίδα του Μέρα 25, σχετικά με την κοινωνική στέγη για υγειονομικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Και μου κάνει εντύπωση έτσι η πρόταση για επανίδρυση του οργανισμού εργατικής κατοικίας και του οργανισμού κοινωνικής στέγης. Είναι σημαντικό θέμα αυτό.
Βέβαια, όλα τα κράτη, κύριε Παδάκη, όλα τα σωστά κράτη έχουν αυτό τον οργανισμό κοινωνικής κατοικίας. Παντού υπάρχει αυτό. Και στη Γερμανία υπάρχει, στη Γαλλία υπάρχει, στην Αγγλία και στην Κίνα υπάρχει. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Και τι κάνει η Ελλάδα? Ενώ υπάρχει τεράστια ζήτηση για κατοικίες, δίδει, λέει, επιδοτεί το ενίκιο ή επιδοτεί δάνεια, να πάρουν κάποιοι νέοι δάνεια ουσιαστικά και να αυξηθεί η ζήτηση. Αφού αυτή τη στιγμή προσφορά οικείων δεν υπάρχει, προσφορά κατοικιών δεν υπάρχει, αφού το ανεξέλεκτο και τεράστιο Airbnb με τις πολυκατοικίες έχει διαλύσει την οικονομία σε μικρά νησιά, αλλά και σε μεγαλύτερα μέρη, όπως και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Έχουμε προβλήματα για στρέβλωση λόγω του Airbnb. Η μόνη λύση είναι πραγματικά να ιδρυθεί πάλι αυτός ο οργανισμός που υπάρχει, όπως είπα, παντού και να χτιστούν κατοικίες οι οποίες θα προσπαθούν με κοινωνικά κριτήρια τους ευάλωτους ανθρώπους. Αυτή είναι η μοναδική εφικτή λύση. Έτσι στηρίζει τον κόσμο, έτσι μπορεί να στηρίξει και τα μικρά απομακρυσμένα νησιά. Είμαι και στην Επιτροπή, είμαι μέλος της Επιτροπής Ορεινών και Νησιωτικών Περιοχών, απομακρυσμένων περιοχών. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι, αν και μείνουν και σμένοι και απομακρυσμένα νησιά, αντί και μήκος στη Σαντορίνη, όταν έχουν εκτοξευτεί τα νίκια, πού θα πάει να μείνει ο δάσκαλος, πού θα πάει να μείνει ο φοιτητής, πού θα πάει να μείνει ο στρατιωτικός, πού θα πάει να μείνει ο κάθε ασπιτόμετρο εκεί πέρα, ο λιμενικός που θα πάει να υπηρετήσει ή ο πυροσβέστης που θα πάει να υπηρετήσει σε κάποια νησιά απομακρυσμένα και όχι μόνο απομακρυσμένα. Όταν θα μετατεθεί το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν όλα αυτές οι στρεβλώσεις, το πρώτιστο όλων, ο κάθε άνθρωπος, το πρώτιστο πράγμα που ζητά είναι μια στέγη. Αν δεν έχει στέγη, πού θα πάει να μείνει, πώς θα πάει να αμφιθεί. Και πώς θα αμφιθεί μετά η οικονομία εκεί πέρα, πώς θα ζήσει. Πώς θα ζήσει λοιπόν ο δάσκαλος στο ορεινό χωριό, πώς θα ζήσει ο κάθε μας. Άρα λοιπόν το θέμα, το πρώτιστο, το κομβικό σημείο είναι να έχουμε σπίτια αξιοπρεπή και με, πώς είπα, και με κοινωνικά κριτήρια να δοθούν στους ανθρώπους αυτούς.
Για όλους τους ανθρώπους.
Για να στηριχθεί όλη η οικονομία. Με έτσι έστηριζε. Αλλιώς καταραίει η οικονομία, αλλιώς εκφράζονται με τις χρυσές βίζες οι αγορές σπιτιών και στις μεγάλες πόλεις όπως είναι εδώ στο Θεό η Αθήνα. Ολόκληρες πολυκατοικίες και ολόκληρα τετράγωνα έχουν αγοραστεί από ξένους, από Κινέζους, γενικά από τέτοιους επενδυτές μέσα από τα φαντ τα οποία έχουν καταστρέψει την ελληνική οικονομία και έχουν πάρει πυρ παρά τα σπίτια του κόσμου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή είναι η λύση. Και αυτό το ένα λοιπόν, το θέμα είναι του σπιτιού. Το άλλο το θέμα, όπως είπατε, είναι της υγείας και το δεύτερο θέμα είναι της παιδείας. Αν δεν έχει σωστό σύστημα υγείας και σωστό σύστημα παιδείας, δημόσια συστήματα, αυτό όλο το πράγμα θα καταρρεύσει. Η οικονομία καταραίει. Άρα λοιπόν το ΜέΡΑ25, πως μία εναλλακτική πρόταση μέχρι τώρα, διότι βλέπω ότι όλα αυτά διαχρονικά μέχρι σήμερα μας έφεραν τα που μας έφεραν, κάναμε τις δικές μας προτάσεις όσο αφορά, όπως είπατε, και το θέμα της εργατικής, της κοινωνικής κατοικίας, που λέμε εμείς.
Βεβαίως.
Πρέπει η κοινωνία να στηριχθεί. Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια. Πρέπει να στηριχθούν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου, τη Ειρήνη, τον Παρόδο τώρα, που έλεγε: μία κοινωνία είναι σαν μία αλυσίδα. Μία κοινωνία είναι σαν ένα δίκτυο. Αυτή η αλυσίδα, αυτό το δίκτυο. Και αυτή η κοινωνία αντέχει ως ο ασθενέστερος κρίκος. Αυτό πρέπει να στηρίξουμε. Έτσι. Αυτό πρέπει να δυναμώσουμε, τον ασθενέστερο κρίκο.
Έτσι είναι, κύριε Λογίδη.
Είναι ο ασθενέστερος κρίκος και αποτελεί και θέμα δικαίου και αποτελεί και θέμα αξιοπρέπειας όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν ως ΜέΡΑ25 αγωνιζόμαστε για αυτά τα θέματα, κύριε Παδάκη.
Λοιπόν,
και να είστε καλά που τα αδεικνύετε.
Και εσείς να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια στη Βουλή λοιπόν.
Καλή συνέχεια και εσάς. Με υγεία.
Καλημέρα σας.